Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки понеділка 3 кастрычніка у програмі «Петарда». Наші теми. Депутати прийняли бюджет на наступний год за 40 хвилин. У Гродні підтримали агульнопольський страйк супроть повної заборони абортів. Білоруському чиновнику, який пронес російський стяг на паралімпіаді, подарили кватеру у Москві. Гэты і інші теми чекають вас напереді у 30 хвилинной програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Гучная падзея 3 кастрычніка ў Польшчы прайшоў усеагульны пратэст жанчын. Дарэчы, яны падтрымлівалі гэты пратэст, таксама падтрымлівалі і беларусы. У Гродні дачка з бацькам Яна і Станіслаў Шостак, якія называюць сябе беларускімі палякамі, прыйшлі да польскага консульства ў Гродні. Яны трымалі ў руках чорныя таблічкі, чым выказалі сваю заклапочанасць законапраектам, які ўхваліў польскі сейм. 3 кастрычніка ў розных гарадах Польшчы праходзіць жаночы страйк пад назвай «Чорны панядзелак». У гэты дзень жанчыны па ўсёй краіне не пайшлі на працу, а выйшлі на акцыі пратэсту толькі ў польскай сталіцы. На акцыю выйшла больш за 20 тысяч пратэстоўцаў. Палякі пратэстуюць супраць поўнай забароны абортаў. Цяпер аборты ў Польшчы нельга будзе зрабіць па медыцынскіх паказніках, нават калі жыццё маці знаходзіцца ў небяспецы. Законапраект прадугледжвае крымінальную адказнасць да 5 гадоў для жанчын і доктара, які зробіць аборт. Аборт нельга будзе зрабіць і жанчынам, якія былі згвалтаваныя. Еўрарадыё звязалася з экспертам у галіне абароны правоў жанчын Святлана Адзінец, якая дала сваю ацэнку агульнапольскаму страйку. Падрабязнасці проста зараз.
Святлана, колькі прыкладна людзей сабралося на варшаўскім страйку?
Бачите, тяжко сказать, потому что тут усюди море парасонов, и где мощный дождь залево просто всех заливает. И тому я не маю никакого поля огляду, але это безумно десятки тысяч. Потому что починаючи уже от Нового Света, от початку, так, а еще от Иерусалимских, с пересечения с Нового Света, я уже не могла пройти с ровером. Уже идут люди, а до колонны с Гмунта я и шла вода, что с годину.
Ці шмат мужчын сярод пратэстоўцаў?
80% на 20. Большыня жанчын, ёсць мужчын. Мужчын дастаткова шмат, таксама ўсе ў чорным. Розных узростаў людзі.
А вось якая атмасфера? Вы сказалі, што ў чорным гэта пратэстоўцы, жанчыны апрануліся ў знак пратэсту, называецца гэта чорны панядзелак.
Вельмі незвычайная ўрачыстая атмасфера. Яна не радасная, але не трывожная. Особливо фонд створают мощные велизные бубны, которые тут бьют без перестанку, и велизные дудки, видите, такие, как на стадионах. Они час от часу начинают звучать, как сирены заводов. Это нагадывает Вильнюс на 1 жнивня, когда идут сирены повстанья. Они час от часу включают, все разом начинают бить бубны и начинают звучать эти сирены. Это, конечно, уражает. Я, щиро кажучи, николи не бачила, сколько людей у одном месяце, и как такий згодный был настрой. Вельми шмат молодых женщин.
А вас цікаво, эти молодые женщины, они пришли с детьми на такую демонстрацию?
Так, и с вазочками поприходили, с малыми. Але навод колены ранее и боли будут, напомню, пришли, потому что тут не могчимо пройти навод. Дождь иди, а ты не можешь сховать, стоишь под чужими парасонами, никуда не ущемишься. Это не маде яблоко упасть.
І усе з плакатамі, таксама з заклікамі супраць вось гэтага законапраекта.
Так, так, з антыабортнымі плакатамі, вельмі шмат матных, шкурф і розных іншых таких плакатах. Мені вельмі уразіла Мона Ліза чорная, гэта прыгожа выглядала.
Со Святланой Дзінец размаўляла Вольга Міцкевіч. Фотаматэрыял з Польшчы глядзіце на euroradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Чыноўнікі Міністэрства спорту нашай краіны Андрэю Фомчынку, які пранёс расійскі сцяг на паралімпіадзе, падарылі кватэру ў Маскве. Пра гэта распавяла афіцыйная прадстаўніца МЗС Расіі Марыя Захарова. Па словах чыноўніцы, яна ўжо бачыла гэтую кватэру ў новым доме. А пра тое, хто менавіта з'яўляецца спонсарам падарунка, і як на нечаканы прэзент адрэагаваў сам Фомчынкін, Захарова паабяцала распавесці пазней. Про тое, калі беларускі чыноўнікі зможа прыехаць у маскоўскую кватэру, даведаемся з матэрыялу Алеся Пілецкага.
Аб тым, што беларускаму спартыўнаму чыноўніку Андрэю Фомачкіну збіраюцца падарыць кватэру ў Маскве, паведаміла афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Марыя Захарова. У сваім акаўнце ў Фейсбук яна напісала, што тыдзень таму да яе звярнуўся знаёмы з просьбай дапамагчы. Дыпламат прывяла словы суразмоўца, які прызнаўся, што настолькі захоплены ўчынкам Фомачкіна, які панёс дзяржаўны сцяг Расіі на цырымоніі адкрыцця паралімпіяды, што хоча падарыць яму кватэру. Рэакцыя самога Андрэя Фомачкіна на гэтую навіну была прадказальна пазітыўнай.
И по госслужбе я не могу это комментировать, и как это все дальше будет решаться. Но уже приятно то, что такой человеческий порыв, да, Сергея, я искренне благодарен. Это очень мне дорогие такие, каждого россиянина, кто написал в наш адрес, да, такие слова благодарности, теплые слова, исходящие от сердца, от души.
Сказаў ён на цырымоніі перадачы яму сертыфіката на кватэру ў Маскве. Пры гэтым скарыстацца такім шыкоўным падарункам беларускі чыноўнік наўрад ці зможа. Як ён сам расказваў у каментары Еўрарадыё, Фомачкін з мінулай зімы працуе ў міністэрстве спорту і турызму, дзе курыруе лыжныя віды спорту, а на ўсіх супрацоўнікаў міністэрства распаўсюджваецца дзеянне закона аб дзяржаўнай службе, прынятага ў 2003 годзе. Згодна пункту 1.8 артыкула 22, беларускі дзяржаўны служачы не можа прымаць маёмасць альбо падарункі, альбо атрымліваць іншую выгаду у выглядзе паслугі ў сувязі з выкананнем службовых абавязкаў, за выключэннем сувеніраў, якія ўручаюцца пры правядзенні пратакольных і іншых афіцыйных мерапрыемстваў. Атрыманыя дзяржаўнымі служачамі пры правядзенні пратакольных і іншых афіцыйных мерапрыемстваў сувеніры, кошт якіх перавышае 5 базавых велічынь, перадаюцца ў даход дзяржавы па рашэнню камісіі, што ствараецца кіраўніком дзяржаўнага органа, у якім дзяржаўны служачы займае дзяржаўную пасаду. Такім чынам, падораную Фомачкіну кватэру ў Маскве можна трактаваць як сувенір, кошт якога перавышае 5 базавых. І сувенір гэты, калі ён насамрэч будзе зроблены, Андрэй Фомачкін абавязаны аддаць дзяржаве. У Міністэрстве спорту і турызму Еўрарадыё паведамілі, што кантралююць сітуацыю.
А вось што тычыцца выканання заканадаўства, яно безумоўна павінна быць выканана. А як, якім чынам і што сябе будзе прадстаўляць гэты акт перадачы, ну, мы трошкі бяжым наперадзе паравозу, вось калі адбудзецца, тады будзем размаўляць. Але як дзяржаўны служачы, безумоўна, тут ёсць пытанне.
Тлумачаць у праслужбе ведамства. Вядома, што кватэру для Андрэя Фомачкіна асабіста набыў Сергей Шмакаў, былы спартовец. Ён займаўся раллі-рэйдамі, зараз займаецца будаўніцтвам. Шмакаў адзначыў, што не адразу вырашыў падарыць Фомачкіну кватэру. Ён параўнаў беларускага чыноўніка з Александрам Матросавым, а таксама паведаміў, што Андрэй Фомачкін заслугоўвае таго, каб жыць у самым шыкоўным комплексе. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падводзіць вынікі 3 кастрычніка ў праграме «Петарда». Больш за 30 чалавек сталі ахвярамі соцсеткавай крамы «Маргарытка». Пра гэта Еўрарадыё распавёў супрацоўнік следчага камітэта Алексей Клімковіч.
Количество пострадавших в настоящее время устанавливается, то есть более 30 эпизодов в настоящее время установлено. Количество заявлений постоянно поступает. То есть в настоящее время следствием совместно с оперативными сотрудниками ГУВД Мингорисполкома принимается комплекс мер, направленных на установление точного количества потерпевшего и суммы.
Заявіў праваахоўнік, вядома, што пакупнікі «Маргарыткі» падалі ўжо каля 200 заяваў на аферыстак. Па версіі следства, маці і дачка, якія стварылі краму, нават не збіраліся выконваць фінансавыя абавязкі. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І завяршаем праграму «Петарда» гучнай гісторыі пра тое, як маці інваліда-вазочніка, які праехаў усю Еўропу, пазбавілі сацыяльнай дапамогі. Ганну Аўдзіевіч, маці інваліда-вазочніка, Аляксандра Аўдзіевіча пазбавілі грашовай дапамогі, абсалютна законна, лічыць намеснік міністра працы Аляксандр Румак. Чыноўнік распавёў, што Ганну Аўдзіевіч папярэджвалі, што пазбавіць дапамогі, калі яна не паедзе з сынам у замежнае падарожжа. Паводле закона, інваліду першай групы патрэбная кругласутачная дапамога. Адсутнасць такога дагляду з'яўляецца падставай для пазбаўлення дапамогі. Па словах Румак, цяпер Ганна Аўдзіевіч можа напісаць заяву, пасля чаго дапамогу ёй вернуць. Гэта была праграма «Петарда». Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Мы падводзілі вынікі панядзелка 3 кастрычніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.